Ýetdiýär agatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň aşyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Balkanly toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýä. Aýdym sazlaryndaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň üstüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik. Dermanların bahası ve gariplik varada bolli. Yani okuzularımız Aşgabatda ilat, derman alma üçün öy goşlarını, uloglarını satmağı mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmyzy käni okapdyrlar. Çörek kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınlık dörü diyer. Ceneva'da ayal gıyıların hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayına üns çekildi diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte ün köp okulanların beyaşlığına verdi. Bundan başka okucularımız Salam Dogon Türkmenistan'ın gender denliği var mı diyen atlen çap eden gepleşimiz hem köp dinlettirler. Adatlı radyası Salam Dogon adlı tiyade programmasını Türkmenistan'ın ayarların erkekler ile kanunlaki ve durmuştaki denliği. Öz hukuklarını eye olup bilmekleri varadaki düşünceleri, adamların hukuklarını talep etmek mümkünçülüğü, maskalanın ve cemiyetin önündeki borçları hem de cemiyetteki ornayalı meselelerden söhbet açar. Bu meseleler boyunca sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Günwatar Türkmenistanyň köp milletli şäherlerde toýlarda başga dilläki aýdymlary ulanmak gadagan edilip, diňe türkmen aýdym saýlarynyň çalynmagy we aýdylmagy talap edilýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýärler. Mundan başga ruhsat berilen saýl repertuarynyň arasynda yerli häkimiýetler öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň aýdymlaryna aýratyn üns berilmeliligini öýdürýärler. Temani kardeşim gözel dogam ettiriyar.
Balkanawat ve Türkmen başı köp milletli ilatli şehirlerdir. Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lezginler ve başka milletlerin vekilleri olan münlerçe adamın yaşayan boğulu şehirlerinde indi toyu çin playlist düzülünde her kim hakimiyetlerin talaplarını göz önünde tutmalı ve dine Türkmen dilinde aydım saylamalı.
Restoranlarda toylar dine Türkmen aydım sağlarını aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Täze durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçegini kasavalyan bölümü yüz tutanlarını dillen duyduruş verliyar.
Dip Türkmen başıdaki çeşme 31. yanvarda gurrun verdi. Toy salonlarının banket zaallarının ve restoranların işgarları hem täze talaplardan habarlı adatlık ulan adının ağzalmazlığı şertinde gurulaşan yerli yaşayıcıların törlerine ure sonki bir neçe toy täze talaplara layıklıkta geçiriliptir.
Restoran eyleri aydımların seyten götürmünün Türkmen dilinde bolmağına gözökçülük ediyerlere. Küş depdiğini çalyarlara. Bundan başqa da öňkü prezidentin Gurbanuly Berdimuhammedowyň sen diýip ağlar ve sana meniň ak güllerim ýaly hersi 7 minutluk uzyn aýdymlaryny DJ 2 gedek oýnamağa mejbur boldy.
Dip restoranların birinin işgari gurrun verdi. Türkmenbaşıda ve Balkanavat'ta yanı yakında toylara katnaşan yaşayıcıların törlerine göre türlü milletlerin vekilleri olan yaş çatıncılar ve mihmanlar düğünden başka aydım saz isleyip temaların başka dillerde şolsağında öz dillerinde aydım dinlenmegine yol berilmendir.
Türkmen toy aydımlarını ve küştepdiğini aittirdiler. Hemmeler şolsağlarda tans etmeli oldular.
Dip toyların birinin mihmanı gurrun verdi. Sonki toylara katnaşanların aydışı yali aydım saz mecburluğundan başka Başqada toy alıp barıcılarının çıkışında izli izina prezidentin adına övgülü sözler edilipdir.
Stolun başında Türkmenler, Ruslar ve Ermeniler vardı. Bizim hemmemiz toyda değildi. Dövlet çaresine oturan yalı duyduk. Hemmemiz dövletin bizim şahsı durmuşmuzu şeyle bir koşulma onun qatı nerazi olduk.
Dip Türkmen başının gerçeği cesaydiyar. Türkmen yolbaşçılarının şahsiyet kültü bilen bağlı mecburluk toy otoglarının bedeglerinde hem duyulýar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli yerlerinde yerleşdirilýär. Hatta toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultunyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarında gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli daralarda we jemgyýetçilik yerlerinde atylýar, mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçhitlerde bolsa, inançlaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işherleriň arasynda olara bolan söýgü hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşoğlu we Livap vilayetlerinde köplük kulp ýaşaýan etniki özbekler medeni hukuklarından we däp desturlarından mahrum bolýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazgaryanlygyny we halklaryň arasynda özara düşünşmek siýasatyny ýetigiderli alyp barýanlygyny aýdýarlar. Şeýlede bolsa ýurtda ýaşaýan milli adlyklaryň wekilleri ençimelwäri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler we türkmen häkimetleriniň alyp barýan türkmenleşdirme siýasatynyň olaryň bilim almak we iş edinmek mümkinçiliklerini düýüp götür çäklendirýändigine ünsi çekerler.
Hepdenin zeminin liyartına. Hökümetden ayrı uramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Uramasının Jeneva'daki darasında ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yagdayı var adı Bemga'nın ayarlara karşı kemsitmeleri yok etmek koyunca komitetine kıyıskaça mağlumat verdi. Bu çare Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayal gıylara karşı diskriminasyanın ehli görünüşünü yok etmek var adı konvensiyanın yerine getiriliş var adı 2. fevrarlı Bemga Komitetinin 87. meclisinin çayaklarına verecek kasavatının öngü sirasına geçirildi. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýyna şol sanly maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsi çekdiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birinjilik bilen Türkmenistanda aýallary maşgara zorlugyndan gorumaga gönükdirilen ýeterlik kanunçylyk ýok.
Legislation aimed at protecting women from domestic violence.
Diýip düýbe ABŞ-da ýerleşýän Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aynabat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışına Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünlere gavat gelmeyenliğini ve oların maşgara zorluğunun pidarlarını qorap bilmeyenliğini aytdi.
Law enforcement agencies frequently choose to
qualify Kanun goryjy edaralar köplenç maşgala zorluğunu administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul edýärler we diňe gaýta-gaýta edilen halatında onu jenayet hasaplaýarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Diýip aýallaryň hukuklaryny goryjy aýtdy. Ýatdasak 2022 ýylyň awgustyna Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýal bir ayalın fiziki ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanyny anyklady. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasynyň ilat gazanasynyň Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň goldawlary bilen hem-de türkmen hökümetiniň maliýe goldawlarynyň esasyna taýýarlandy. Maşgala zorlugy meselesi 2023 ýylyň noýabrynda Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen beýlekler duşuşukda hem gün tertibine getirilipdi. Şonu türkmen wekiliýeti maşgala zorlugyny aradan aýyrmak boýunça özbaşda kanunçuluk namysynyň ýokdugyny aýdyp ýurdun jenayet kodeksiniň şeýle hukuk bodulmalary boýunça temmiler öýdüçini alýanyny aýdypdy.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlygy içinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagallar edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam Hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürüýtü kanunçuluk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbe Çekiýe Respublikasynyň ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanlygyny ünsi çekip bu ýurtda Aýal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýle de ol Türkmenistanyň aýarlardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegin guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meselesiniň töwereginde çäklendirmelere de üntü çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarının çaklamalarına göre 2015-2019 yılları aralığında Türkmenistan'a islenilmeyen gövrülülüğün 83 götürümü abort bilen tamamlanıptır. Türkmen kanunçuluğu gövrülülüğün 5. heptesinden sonra çağı duğunun emeli usul bilen düşürülmeğine dine yürüyte lukmançılık toporunun netice naması esasını ruhsat beriyer. BMG komitetinin yanına katnaşıcılar yurtta yalgıların hukuklarının kepillendirilmeği boyunca Türkmenistan'ın resmi vekiliyetlerine bir neçe maslağıtları ve teklif namaları hödürlediler. Türkmenistan aýarlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýarlara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişine esewan edýär. Türkmenistan şu wagt üçin bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürlüň hasabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyýlaryň hukuklaryny çäklendirmekde ýetgiderli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasa ýetileşdi. Häkimetler aýraty 2022-nji ýylyň aprelinden bäri aýal gyýlaryň daş keşbine gödeüçlügü güýçlendirýärler. Döwlet ýetçiligindäki edara karhanalarda aýal gyzlar bilen ýörüýte duşuşuklary geçirilip milli libaslary giymegin ähmiýetini utaldy we gözçük gynç gödelik ferişdeleri gadagyn edildi. Türkmenistan aýal gyzlar ýokary wezipelere belenilýär. Ýöne belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde maliýe ykdysady pudoklara aýal gyzlar ýolbaş şökmüne belenilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýal gyzlaryň ýokary wezipelere getirilmegini diňe gödeçün edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler.
Hepdeniň zeminiň liýardyňyz. Indi kawarmyz ýurtdaky azyk üpçünçülük hakynda. Ýurtda azyk köpçüliginiň üpçün edilendigini tekrarlamakdan ýaltanmaýan türkmen jurnalistleri indi en çemeýli adaty ýagdaýy öwrülen gatçylygyň hakyky ýüzüni görmek üçin ilçine çykmagy ýaltanýany meňdiýär. Käbir maglumatlara görä olaryň beýle işleri etmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň azyk ýetmezçiligi agyr bolmagyna galýar. Çörek, un ýaly günnelik ulanylýan azyk karytlarynyň gytçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky deňsizlige hem barhakan üns çekýär. Häkimetleriň şäher ýylatynyň hukuklaryny ileri tutup, owa ýylatyny kän üns bermezligi adamlaryň arasynda barhakan agdaralyk döredýäne meňdiýär diýip habarçy bilen gurulýan adamlara aýdýarlar. Temany kardeşim gödel dowam etdirýär.
Şäheriň döwlet dukanlarynda çörek az mukdarda bolsa da günde satylýar, owalarda bolsa bir näçe günlep asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gurulýan owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçüliginiň merkezi etraplarından has gowşakdygyny bellýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemel beri dowam edýän azyk gytçylygy zerarly. Döwlet dukanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gytçylygy sebäpli döwlet dukanlarynda ýyzy üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakylaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýle bolsa paýtagtda ýagdaý ýurdun beýlik ýerlerinden has ganymat hataplanýar. Owullar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owullaryň ýaşaýjy öz dukanlarında çörek un ýaly zerur azygyň seýrek satylýandygy sebäpli paýtagtda barmağa özlerinin mecbur bolýandygyny bellýärler.
Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörek we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlylygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar.
Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy adatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boýun hem almaýan hökümet azyk ýetmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilada batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowaty durmagy gadagan etmek, alajylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we näýgilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek satyn almagy baran raýatlary nowatlardan kowdy, takladi we jerime saldy. Emma polisiýanyň basyşyna paýtagt ýaşaýjylary da sezibar bolýar. Soňky aýlarda kanun goraýjy daralaryň işgärleri döwlet dukanlarynda 3-den artyk çörek satyn alan raýatlary saklap olaryň çöreklerini ellerinden aldylar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan bölegi baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene de ýa-da birini has anygy aşakdan 10-njy örnek eledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdun sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem ýeşe ýa-da korunlaryň birini alýar. Emma Türkmen metbuaty bu hili habarlary ýylaty ýetirmeýär. Deňeşdirme üçin aýdylsa, bu görkezde Täjikistan 162-nji, Kyrgyzstan 141-nji, Özbegistan 121-nji, Kazakstan 93-nji orunny, Türkmenistanyň gaz eksport edýän ýurtlary bolan Russiýa 141-nji, Hitaý bolsa 76-njy ýerde durýar. Korrupsiýa görkezdesinde Türkmenistanyň aşakdy Ekwatorial Gwineýa, Gaýiti, Nikaragua, Demirgazyk Koreýa, Ýemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela we Somali bar. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýa garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netije gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Olan esasan ýokary bilimde, hukuk goraýjy edaralarda we saglygy saklaýyşda köp bolan paraxorlugyň berin peşkeşiň tassan ähli ugra ýaýranlygy. Hususan işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır täsir ýetirýänligi aýdylýar. Halkar Aydınlık Kurumasının geçen yıl boyunca tayyarlan korrupsiýa görkezdesi Adatlyk Radyosynyň Türkmenistanyndaky köçe paraxorlugyny nazar aýlanan wagtyna gabat geldi. Türkmenistanly sürücülerin köçe yol hereketine gözükçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bildirýän nägilelikleri köpelmese azalmaýar. Ulaglar adamlar köçedäki korrupsiýanyň her gün ýaly köçe çykan wadyny öňden çykýanlygyny, oňa diňe taýin bolmagyň galýanlygyny, häkimetleriň bu mesele Dolyň ýaly göz ýumýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşýan sürücüleriň sözlerine görä, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri, paýaga işgärleri köçe korrupsiýasynyň esasy direği bolup, öz işlerini köplenç çekinmän edýärler. Metduwatda urulýan teletowalar, öz pagonyny ýyrtyp sürje töhmet atýan polisiýa işgärini görkezýän wideonyň sosial ulgamlara sazarylmagy emele gelen agyr ýagdaýa uly bir täsir etmedi. Şol wagtda Aşgabatdaky köçe korrupsiýasy bilen Sebitlerdäki köçe korrupsiýasynyň arasynda biraz tapawut bar. Welaýatlarda işleýän paýaga işgärleri para almaan durup bilmeýär diýip Sebit ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onun pikirçe protokollar esasan dayxan adamlar, sada adamlar üçin yazılýar. Düzgünü olan pullu ya vezipeli adam olsa protokol yazılmaýar. Şeýledi, azatlygyň söhbetdeşi paýaga işgärleriniň esasy iki bölegi, täze işgär we tejribeli işgär diýen bölekleri bölünýändigini aýtdy.
Ýaňy işe başlan ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri para almaga gorkýar. Olar protokoly yazmalysyndan hem kän ýazyp gündelik planlaryny artyk maza bilen doldurýarlar. Emma tejribeli işgärler başlıkları bilen gürleşip, günde alan parasını paylaşyarlar ve kän jerime yazgılarını yazmayarlar.
Deyip, adatlygyň söhbetdeşi bu ýagdaýyň köp ýyl bäri dowam edýändigini hem sözüne goşdy. Paýdylýanlary anonimlik şertinde urlaşan polisiýa işgärleri hem tasdiklady.
Käte para almak üçin radarın görkezden tiýdigini özümiz üýtgetmeli bolýarys. Awariýa bolan ýagdaýynda iki tarap ulalaşsa protokol ýazman wakanyň bolan ýerini hasaplaşyp geçirýäris.
Deyip, Yollu avtologların tiyirliğini ölçüyen kural, aradar ile duruyan polis işgari gurrun verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan polis işgarlarının tasdiklamağına göre, paralmazak olsan payagada, yani yol ve dökçülü kulluğunu işlemeğin hiç bir peydası yok.
Aylıklar hiç bir zada yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın berin avta uluğu da ulusu özümüz becertmeli.
Deyip, İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgara aitti. Bir-birinin havarsız ayrı ayrılıkta kuruluşun polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü 1000 manat çemesinde paralyar ve onun belli bir bölüğünü özünü alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün alını diyeni ali amal asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunu, maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil orlu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip adatlık gülen kuruluşun yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyorlar ve onların biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen maşinler saklayar. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da ondan hem köp kuvvet yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemegedek korrupsiya yol vermelilik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yola koyulan yerlerinin bolonluğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların kaviri işledilse kaviri işledilmeyer. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aitti. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistan'daki köçe para horlugy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatyr sewtinde kawarçymyz bilen gürleşen sürjüleriň käwiri yol gözegçiligi polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanunu yüzüne maske edip kanunlu vatını giyen talançlar hükmüne tanılıyar. Adamlar oları köçedeki itlere deni yerler. Eğer köçede radarlı polisiya dron olsa sürücüler birbirine can edip seresap bolu veri. Köçede it var. Yaraymasın diyerler. Bu inni hiç kime sır değil deyip Balkan'ı sürücü aitti. Balkan vilayetine haberçimizin yazmanı vere polisiyanın yol gıda uçulu ullu köprünç garip köyünü arzan afta olu olu adamları nişana alıyar. Ol adamlar köprünç para vermeye mecbur oluyar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çyn aralykda zawotdan goýberilen daşar ýurt ulaglaryny sürýän emeldarlary olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyna göz ýumýar. Muňa adamlar her güne diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlık bilen gürleşen başka bir sürücü goloyda polisiya feçeri bilen eden köçe sevdasını gurrun verdi. Geçen hepte öz ulogumna Gızlarvada gittim. Etrap çagına şehre goloylanımna 90 km tiyirlik görkezilen yerde 120 km tiyirlik bilen yol gözegçilik radarına düştüm. Özünü tanıştıran ulu leytenant ağam seninki has yokuru tiyirlik bolyar dedi. Men ona 20 manat bolyarmı dedim. Ol mana yok seninki 50 manatlık dedi. Menne 100 manatlık kupyura var dedim. Ol getir 50 manat kaytargıyını bercek deyip 50 manat zda açımı kaydıp verdi. Bu inni adatı bir yağdaya övrüldü. Hiç kim hiç sadı gen görmeyer deyip sürücü aitti. Polisiya para veren sürücü yurtta para veriyenler ve para alyanlar için yürüytü. Bile göre amatlı yağdayın dörödülönlüğünü. Bu yerde hiç hili tötenliğin yoktuğunu hem sözüne koştu. Eğer demen 120 km tiyirlik için cerime yazdırsam sürücü şahadet namamı izini alma için banka 150 manat tölümeli. Pravam hem deşiliyar, vaktim gidiyar. Bular bana neyme gerek deyip sürücü para çözüldüğünü hem polisi işgarını hem yönüköy adımların kuvu aramağının sebebini düşündürdü. Balkanlı sürücülerin biri Uluberdi Muhammedov devrine satın alınan ve yollarda oturdulan göçme radarların polisi işgarları tarafından bilkastan hatırdan çıkarlanını sebebi ulu encamların para almağı piyatkayçilik dörüdönlüğünü bəhvetli bolmanını öne sürdü. Havarçı bilen görülüşen sürücüler ve yönüköy adımlar mümkün olan yollarda xoğuplu çatırıklarda video gödeküçülüğü yolu koyulsa adım helakçiliğine getiren yol hadiselerinin az bolcoktuğuna idiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayı. diňe tiýlige de bagly däl. Avariýa bolmak ähtimallygy ýokary. Sebäbi awtomektepler sürücülük şahadatnamalaryny satýar. Zerur enlikleri öwretmeýär diýip ýerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä Balkanda erkek adamlar 5000 manat para berse bir hepde galman sürücü şahadatnamasyny alyp bilýär.
Türkmenistan paraxorlugyň giň ýaýramagy synçylaryň köpüsiniň pikirine görä iki ýagdaýa. Häkimet dolandyryş medeniýetine we adamlaryň öz meselelerini para bilen çözmegi has aňsat görmek enligine daýanýar. Hakykatdan kär halatlarda para bermek aňsat dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Misal üçin ýolda saklan payagy gullugy jerime ýadyar. Eger de jerime öz ýaşaýan etrağında değerli başga etrapda ýazylan bolsa, öz etrağında jerime tölemäge barsaň protokolun entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azdan bir näçe sagat nowaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre tevhidlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamına hem gelip yetişmeye. Bu yanda ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde drone yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Wagt ýetirmezli üçin ýagdaý bolan adamlar, hususan emirlarlar bu meseleni köplenç duran ýerini ýol üstünde çözjek bolýarlar. Garyp Taýhan hem işe de bolşýaly kanun boýunça ýörejek bolýar. Sebäbi onuň uran urunyna para bermäge puly ýok diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ikinci taraftan yerli sinçilerin aytmaklarına göre meselenin köçede hiç ili yazg edilmeden çözülmeyi düzgünü köp bodayan kada kanuni eskermen içkili yağdaydı yola çıkayan adamlar için kovu çıkalga olup duruyan. Avtologu içkili yağdaydı sürüyen emirlerler bermeli paran berseler polis işgarları onların yolunu devam ettirmeğine ruhsat veriyor. Özünü kovunu yetiyen adamların İçkili yağdaydı saklansalar hem polisiyada ya başka mühüm yerde tanışları olsa para vermen, protokol yazdırman gidip bileyenleri azalip, beylikü ve sehvettaşımız bir yerde her türlü yağdayların bolup bileyenliğini, yok orada tanışın olsa aşağıda para vermenin gerek değerliğini hem üns çekti. Birbirinin ayrıtınlıkta fikrini aydan adamlar köçü, yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunlar bozuyan adamların esasan hakimliklerde, beylikü cevapkar ve ipelerde işleyen adamlardan, onların karnaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyarlar. Kaynansak da sonku nesirler, yaşlar para verip ya da para alıp, ansat yol kazanıp bolyanlığını ken görüyarlar deyip bir pedagog aytti. Onun sözlerine göre avtologunu taksi edinip yolla kazanç ediyen yaş oğlanlar payaga işgarlarına her cerime yazılanına verilen paranın öz narkının bağırdığını, tiyizliği yokorlanırıp aradara düşsen bermel paranın meçörünün 20 manattan başlanıp tiyizliği uğra yokorlanıyanlığına ediyarlar. Yolda saklanan sürücülerin arasında meseleni para verip çözmeğe yıkkın ediyen yaşlar yaşlı sürücülere kararını hasken olur cerime tölümü için nöbeti durmak istemeyerler. Bir yollaki para horluğun paralayan payaga işgarlarının perspektivasının uluduğunu görkodiyan. Korrupsiýa bizde köpölse köpöler, emma azalyp bilmez diýip ýaşyl mollum adatlygyň habarçysyna öz pikirini aýtdy. Türkmen pedagogynyň pikirçe paraxorlugyň giň ýaýramagynyň esas sebäbi ýurtdaky ýol başçylyk medeniýetinden uzalýar. Türkmenistan ýol hadiseleri we olaryň anyk sebäpleri, polisiýa paraxorlugy baradaky maglumatlary gerilýän, ýapyk saklaýar we bu mesele bilen bagly soraglara açık düşündürüş vermeği zerur hasaplamaya. Eger halkara aydınlık kurumasının hasabatını dolanıp gelsek, sevitte demokrat yavavatını giyin yayran gayetkınlık, adalet ulgumunun koğuşamayı korrupsiya gözükçülük edilmeğini pese kaçırıyor. Prokurorlar ve kağıtlar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeyer. Şeýle de hasawat ýolbaşçylar kanunyň, hukuklaryň we demokratiýanyň hökmranlygyny gysgaly ýagdaýda ýokarlandyrmaly. Ýöne olaryň köpüsi bolara ýygyderli hüjüm edýär diýen netije gelýär. Hormatly dinleýijiler, egerde bu meselede öz şaýat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmagy, like koymagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.